Аршы биргелешкен операция өткөрүшкөн. НАТО жетектеген эл аралык жардам күчтөрү да операция чында эле болгонун ырастады, бирок окуяда 7 талип өлтүрүлгөнүн гана ырастады. Дагы 30 адам камакка алынган. Индонезияда күчтүү жер титирөөдөн кийин цунами коркунучу тууралуу билдирүү таратылып атат. АКШнын геологиялык изилдөө борборунун айтымында зилзаланын күчү 7.3 баллга жеткен. Азырынча жабыркагандар тууралуу так маалымат жок. 2004 жылы бул өлкөдө цунамиден 230 000 адам наут болгон эле. Ушул жана башка окуяларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекитке жеми бүгүнкү аба ырайы тууралуу синоптердин кабары. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман капташы мүмкүн. Жол тоңголок тайгак болот. Табан температурасы күндүзү Чүй облусунда 2-7, Талас, Баткен жана Ысык Көл облустарында 5 градус жылуу, Ош жана Жалал-Абад облустарында 3-8 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында 11-16 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Табан температурасы күндүзү 4-6 градустай жылуу. Тогузунчу январда Москвадагы ресторандардын биринде өрт чыгып, кыргызстандык бир кыз каза болду. 7 кыргызстандык ооруканада жатат. Бул тууралуу Москвадагы кыргыз элчилигинин маалымат катчысы Айымкан Кулукеев Азаттыкка айтты.
Сатыбалдиева Толунай Абдыманатовна 1987-жылдагы жылы төрөлгөн Жалал-Абад областынын тургуну экен. Ушул кыз каза болуп калыптыр. Анан тышкарыдагы 7 киши, эми 7 кишинин ичинде жана мен мурда санап өткөн 3 бар экен. Андабаев Марат Калбаевич дейт, Батырбеков Назгүл Камалбаевна, Кушиева Бактыгүл Тубаевна, Сарбашева Наргиза Бактыбековна, Сатвалдиев Анварджон Сабиржанович, Сатвалдиева Фируза Абдыманаповна, Али Султанова, Азиза Адилбековна деген жарандарыбыз. Акыркы 2 жаран Россиянын жарандыгына ушуптур. Ага чейинки ушул 5 жаран жаракат алып күйүп ошол азыр Россиянында экен. Кээ бири оор акыбалда, кээ бири жеңил акыбалда.
Кыргыз элчилигинин маалымат катчысы Айымкан Кулукеева Азаттыкка акыркы маалымат боюнча ушуларды билдирди. Кечээ өрт тууралуу Москвадагы кабарчыбыз Аида Касымалиева бизге кеңири кабарлаган болчу.
Кырсыктын себеби катары газ баллондорунун жарылышы айтылууда. Бүгүн Москванын саламаттыкты сактоо департаментинин жетекчиси Леонид Печатников бүгүн ооруканаларда 28 адам жатканын кабарлады. Алардын 13-нүн акыбалы оор, 3-өнүкү өтө оор. Ал эми ресторандын ашпозчусунун денеси 100% күйгөн. Акыркы маалыматтар боюнча ооруканадагы адамдардын көбүнүн жарандыгы орусиялык болгону менен фамилиялары азиялык болуп чыгууда. Маалымат катчы Айымкан Кулукеева кыргыздардын көбү орусиянын жарандыгын алып, анан жумушка орношорун эскертет.
Алдын ала тактоолор боюнча жанагы биз жогоруда айтылган 3 Кыргызстан жараны ошол италиялык ресторандын кухнясында иштегендер экен да, жумушчулар деп атакталып атат. Андан тышкары дагы ошол 30 ашык жарат алды деген маалыматтарды Россиянын маалымат массалык маалымат каражаттарында, ошонун ичинен биздин ошо элчиликтин оперативдүү тобунун маалыматы, алдын ала маалыматы боюнча бир 10-15 азиялык фамилиялар бар экен. Ошол эми жарандарды Кыргызстанга тиешелүү, Кыргызстан жараныбы же Кыргызстан жараны эмеспи, азыр учурда дагы тактоо жүрүп атыптыр. Анан туугандары жана жогоруда биз аттаган 3 биздин жараныбыздын туугандары уже билишиптир, маалымат алышып, алар азыркы учурда Москвада келип ошо чогуу ошо тактоолор жүргүзүп жанында экен да,
деди Айымкан Кулукеева. 2011 жылы кырсык орун алган ресторанга өрт коопсуздугу боюнча 11 жолу эскертүү берилген. Москвада жүргөн көптөгөн кыргызстандык эмгек мигранттар кафе, ресторандарда ашпозчу, идиш жуугуч, официант болуп иштешет. Өрттөн жабыр тарткандардын акыбалдары кандай, аларга кайсы мамлекет кандайча көмөк көрсөтөт, бул тууралуу маалымат берүүнү улантмакчыбыз. Аида Касымалиева, Москва шаары.
Сиз угуп аткан Азаттык уналгысы, берүүбүздү түзүүдө Кумайек менен улантабыз. Аларды бүгүн Элеонора Бейшенбек кызы жүргүзөт. Элеонора.
Рахмат Төрөкул. Кыргыз өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов түрмөлөрдө видео камераларды орнотууну күч органдарына тапшырды. Биз бул тууралуу кылмыш амы Бийүк мот уюмунун жетекчиси Азиз Абдырасулова менен маектешебиз. Азиз айым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Өкмөттүн бул кадамы ушул кыйноолорду жана зомбулукту мындай токтотууга өбөлгө болот деп ишенсе болобу?
Эми негизинен түрмөлөрдө кыйноолор, уруп сабоолор болору аз да. Анан ошо түрмөдө отургандар бири бири менен мушташып, бири бирин баягы күрөстетишип, кемсинтишип ошондой мамилелер болушу мүмкүн. Ошол камалгандардын, соттолгондордун бири бирине болгон мамилесин жакшыртуу үчүн же болбосо кемсинтүүлөрдү азайтуу үчүн ошондой мамилени ошондой бир видео наблюденияларды койсо болот да түрмөлөргө. Ал эми уруп сабоону бул азайтып коет деген сөз жок. Негизинен түрмөнү эмес, баягы убактылуучу кармоочу жайларды, башкача айтканда ички иштер министерствосунун убактылуу кармоочу жайларын, улуттук коопсуздук кызматынын убактылуучу кармоочу жайларынын ошол жака көзөмөл көбүрөөк болуш керек. Бирок чынында убактылуу кармоочу жайлар айырга баргандан кийин уруп сабоолор негизинен биз аз каттайбыз. Биринчи кармалган 48 сааттын ичинде уруп сабоолор болот. Ал эми биринчи камалган убакта 48 сааттын ичинде аны эле оперативниктер деп коебуз, кармап келген милиция кызматкерлери аларды кабинеттеринде эмес, керек болсо машинанын ичинде, керек болсо талаада бир бычканын боюна алып барып тие сабай беришет. Сабай турган жерлер көп. Ошондуктан эми бул видео наблюдениянын коюлушу ошол бир гана жагын, бир эле аракеттин бир эле бөлүгү да, ал эми калган бөлүктөрүн уланта бериш керек.
Анан кечээки жыйында, өкмөттүн жыйынында ушул абакта отургандардын уюк фон менен сүйлөшүүлөрүн тыюу үчүн атайын жабдууларды орнотуу да тапшырылыптыр да. Анан бул адам укугун бузуу болуп эсептелбейби?
Бул уюлдук телефондорду алып коюу адам укугун бузуу болуп эсептелбейт. Себеби соттолгондорго ошондой алар эркиндигинен ажыратылган, сырт менен байланыш чектелиш керек. Бирок экинчи тарабынан мынакей эл аралык тажрыйбаларда ошол ар бир камалганга бир аптада бир жолу, жок дегенде 10 мүнөттөн жарым саатка чейин тууган уруктары менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп берилет. Ал үчүн атайын телефон аппараттары коюлган, атайын тууган уруктарына маалымат берилип, өзүлөрүнүн баягы график расписаниялары боюнча билип, ошол ушул саатта мен туугандарым менен сүйлөшөм дейт. Туугандар да келет и ошол убакта сырт менен байланышып тууган уруктардын ал акыбалдарын сурайт. Бул жерде бир нерсени баса белгилеш керек. Камалган адам гана эркинен ажыратылган. Ал эми камалган адамдардын тууган уруктары ошол өзүнүн камалган тууганынын ал акыбалын билип, ошо менен байланышып турууга укугу бар. Ошондуктан бул эркиндик деген эки тараптуу болуш керек дагы. Мамлекет баягы уюлдук телефондорго тыюу салган менен катар ошолорго сырт менен байланышканга мүмкүнчүлүк толук түзүп бериш керек.
Мына сиз башка өлкөлөргө чыгып эле жүрөсүз да, түрмөлөрдү кыдырып, жана ал өлкөлөрдүн тажрыйбасын айтып бересизби? Ушул кыйноолорду токтотуу боюнча, ушул телефон байланыш боюнча кандай тажрыйбалар бар?
Мисалы үчүн мен мынакей Польшанын түрмөсүндө болдум, Турциянын түрмөсүндө болдум. Турциянын түрмөсүндө ушундай график түзүп коюптур. Мисалы үчүн бир киши ар экинчи күнү саат 2:00-2:10 мүнөткөгө чейин 10 мүнөт убактысы бар экен. Ошонун убактысында ал өзү келип телефондо, ал эми сыртында ошонун туугандары эле ошол убакытта ал байланышка чыгарын билишет экен дагы. Ошо 10 мүнөттө болсо дагы, бир аптада 10 мүнөттө сырт менен байланыша алат экен. Бул деген жакшы нерсе. Ар апта сайын 10 мүнөттө, 15 мүнөттө сырт менен мыйзам чегинде сүйлөшсө бул жакшы нерсе. Ал эми чындык телефондо эмнени айтып атса, сырттан кандай маалымат келип атат, ал бизге белгисиз. Ошондуктан албетте көзөмөл болуш керек соттолгондордун, бирок ошол эле убакта аларга сырт менен байланышканга мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек көзөмөл менен.
Анан мына кыйноодо бирок көптөн бери айтылып келе жатат. Анан силер кандай натыйжалуу жолдорун сунуштап атасыздар? Ушул видео көзөмөлдөн башка
натыйжалуу жолдордун эң биринчи жолу ушул баягы оперативниктерге жакшы материалдык база түзүп бериш керек. Машина, ошолорго машина менен камсыз болуш керек. Ошолорду кылмыштуулукту туура баягы уруп сабоону колдонбостон акыйкат ачыла турган жолдорун үйрөтүш керек да. Муштум менен гана мойнуна коюп койгон эмес. Ал эми бизде эң коркунучтуу нерсе кылмыш кылбаган адам камалып кетип, ал эми чыныгы кылмыш кылгандар бош калып калып, алар кылмыштуулугун улантып атышат да, калып калып турупчу. Ошондуктан биз ушул жактарын дагы карашыбыз керек. Биз көбүнчө милиция кызматкерлерге, экинчи биз сунуш кылып аткан нерсе адвокаттык институт менен биз абдан жакшы иштетишибиз керек болуп атат. Анан бардык жалпы Кыргызстан боюнча ушу мыйзамдуулукту орнотуш керек да. Ал верховенство закона дейбиз, ушу мыйзамдуулук иштебей атат.
Айзайым, чоң рахмат. Мен угармандарга айтып коеюн, биз менен түзүүдө Кылымшама Бөйүкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова маектештим. Төрөкул.
Рахмат. Таңкы маектерди бүгүн Эленора Бейшенбек кызы жүргүзүп атат. Келерки маегибиз саат 9:10 өткөндө ого чыгат. Бул таңкы азаттык. Микрофондо Төрөкул Доров. Бишкекте 8:15 өттү. Башкы калардын кыскача мазмуну менен таанышыңыздар. АКШ'да Митт Ромни Республикачылдар партиясынын атынан президенттик шайлоодо таймашыш үчүн Нью-Хэмпширде өткөн праймериз шайлоосунда жеңди. Москвадагы өрттөн бир кыргызстандык жаран наут болду. Сирияга араб байкоочулары 10 күн мурда киргенден бери коопсуздук күчтөрүнүн колунан дагы 400 адам өлгөн. Кыргызстанда премьер-министр Өмүрбек Бабанов кечээ укук коргоо органдарынын жетекчилери менен жолугушууда Баткендеги жана Чүйдөгү улутаралык жаңжалдарды тыкыр иликтеп күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну тапшырды. Пакистанда АКШ'ныкы болушу мүмкүн деген ракета чабуулунан 4 куралчан жекчи өлтүрүлгөндүгү кабарланып атат. Ушул жана башка окуялар биздин интернеттеги сайтыбызда берүүбүздү дүйнөдөгү башкы окуялардын бири менен улантабыз. Сириянын президенти Башар Аль Асад өлкөдөгү толкундоолорду чет өлкөлүк кутумчулар уюштурушкандыгын билдирди. Ички маселелерге арналган телекайрылуусунда Асад кечээ Араб Лигасы арачылык озуйпасын аткара алган жок деп сындай кетти. Жыл этегинде лиганын миссиясы өкмөткө каршы көтөрүлүштүн очогу саналган шаарларды кыдыра баштаган болчу. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматына караганда былтыркы жаздан бери Сириядагы жаңжалда 5000 ашуун адам наут болду. Сөз Айнура Жакша кызында.
Башар Асад соңку 10 ичинде болуп жаткан өкүнүчтүү окуялар өлкө үчүн чоң сынак болгонун белгилеп, тартип орнотууларына убада кылды. Кырдаалды ички жана сырткы күчтөр дестабилдештирүүгө аракеттенип жатышат. Чет өлкөлөрдүн кутуму көз көрүнө байкалууда деген президент, бирок алардын планы ишке ашпай калды деди. Дамаск университетинде чогулгандар президенттин сөздөрүн кол чабуулар менен кубаттап жатышты. Асаттын мындай сөздөрү жаңылык деле эмес. Толкундоолор башталгандан көп узабай 30 мартта алгачкы телекайрылуусунда Асад аларды четтен уюштурулган кутум деп атаган эле. Сирия лидери март айында жаңы конституцияны элдик референдумга алып чыгуу убадасын берди. Белгилей кетсек, азыркы баш мыйзамда бийликтеги Баас партиясына бир топ артыкчылыктар каралган.
Жалпы улуттук референдум өткөрүлөт деп чендиргим келет. Себеби конституция өлкөнүн эмес, Сириянын ар бир жаранынын кызыкчылыгына жооп бериши керек. Референдум комитеттер өз ишин аяктап, долбоорун сунуш кылары менен өтөт. Конституцияда каралган процедуралардан кийин элдик добуш берүү болжолу менен март айында болот.
Асад референдумдан кийин жалпы шайлоо өткөрүү пландары менен да бөлүштү. Бирок калың эл аны колдоорун жүйө кармап, бийликтен кетүү ниети жоктугуна басым жасады. Президенттин сынына Араб Лигасы да кабылды. Президент арабтар Сирияга каршы турумду ээлегени аны таң калтырганын жашырган жок. Дамаск өкмөтү Араб Лигасынын тынчтык планына көнгөндөн кийин келишимдин сакталышына байкоо жүргүзүү үчүн Лиганын тобу Сириянын бир нече шаарларын кыдыра баштаган. Бирок Асад Араб Лигасы арачылык озуйпасын аткара алган жок деп сындады.
Биз чечимдерди жана сунуштарды кароого даярбыз. Араб өлкөлөрү Сириянын суверендүүлүгүн жана чечимдеринин эркиндигин улуттук биримдигибизди урматташса, алардын демилгесине да эшигибиз ачык.
Жыл башында Лиганын башкы катчысы Набил Араби Сирия бийлигин демонстранттарга ок атууну токтотууга үндөп, эң чоң коркунуч өкмөттүк куралдуу күчтөрдүн көзгө атаарларынын туулуп жатканын белгилеген. Асаттын айтымында терроризмге же курал колдонгондорго каршы катуу чара көрүү абзел. Ошол эле маалда ал тынч демонстранттарга ок атуу буйругу эч качан берилбегенин айтты. Өз кезегинде Сириянын оппозициясы да Араб Лигасынын байкоочуларын режимге ыктагандыгы үчүн сындаган. Оппозиция өкүлдөрү расташкандай, миссия Асадка зордук зомбулук үчүн кошумча убакыт гана берип келатат. Алардын айткандарына караганда, дүйшөмбү күнү армиянын колунан 25 бейкүнөө адам каза тапты. Буга чейин Лиганын кеңешме органы Араб парламенти демонстрацияларды күч менен басуу токтобой жаткандыктан байкоочуларды чыгарууга үндөгөн. Бирок Набил Араби иштин өтөрүнө чыгуу үчүн миссияга көбүрөөк убакыт талап кылынат деп эсептейт. Улуттар Уюмунун маалыматына ылайык, антиөкмөттүк чыгуулар башталган март айынан бери Сирияда 5000 ашуун адам наут кетти. Оппозиция бул сан мындан көп деп ырастаса, Асад өкмөтү куралдуу топторго каршы күрөштө 2000 аскер каза тапканын айтууда. Чет өлкөлүк журналисттерге өлкөгө кирүүгө тыюу салынгандыктан бул сандарды тастыктоо жетегинде мүмкүн эмес.
Сириядагы кырдаал тууралуу президент Башар Асадтын кечээги кайрылуусу жөнүндө Айнура Жекшек кызы айтып берди.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Эркинликке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламент күнөөсү эмес. Мурунку бийликтин анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан бери чечиш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Арай көз чарайдын жаңы чыгарылышы дагы мынакей 13-14 мүнөттөн кийин ООО чыгат. Кыргызстанда медициналык кызмат көрсөтүү акысыз дегенге ишенесизби? Сиз ооруп калганда бекер дарыланган күн болду беле? Алдыдагы мына 13-14 мүнөттөн кийин Канымгүл Элкеева бул теманы түз ободо коноктор менен талкуулаганы жатат. Арай көз чарай программабызга сиз дагы катыша аласыз. Ал үчүн биздин Бишектеги студиябызга 31-61-63 телефонуна 8:30 кийин чалсаңыз болот. Азаттыкты улантабыз. Ош жана Жалабат аймактарындагы жаштардын арасында тажик ырлары популярдуу боло баштады. Тажикче овондор жаңырбаган би аянчалары дээрлик калган жок. Кошуна өлкөнүн овондору кыргыз жаштарын эмнеси менен өзүнө тартып атат? Бул суроого кабарчыбыз Санжар Иралиев кызыкты.
Буга чейин Ош жана Жалалабаттын жаштары өзбек, түрк элдеринин абасына эргип келишкен болсо, эми алардын катарын мынтип тажик ырлары толуктады. Түнкү клубтарда, башка эс алчу жайларда да тажикче ырларга талап күч. Оштогу жана Жалалабаттагы бир топ бий аянчаларына баш багып, тажик ырларына буйрутма берген улан кыздар арбын экенин байкадык. Жалалабат шаарынын тургуну 20 жашар Бегимай Алмазбекова.
Тажик ырлары кандайдыр бир башкача, уксаң билесиң, мага жагат. Дискотекаларда сөзсүз болот.
А өзүбүздүн кыргыз жырлары коюлбайбы дискотекаларда?
Кыргыз жырларбы? Билбейм. Коюлбайт десе да болот.
Сен каалайсың дискотекаларда кыргыз жырлар жаңырып аларга бийлегенде?
Албетте каалайм. Кыргыз жырлар жаңырып аларга бийлесек жакшы да.
Кала берсе тажик колориты жыттанган ырлар 16-20 жаш курактагы кыргызстандык улан кыздардын арасында популярдуу болуп кеткени алар көтөрүп жүргөн уюлдук телефондордон деле байкалат. Оштун 18 жаштагы тургуну Сулайман Акашбеков телефонуна тажикче обонду койдуруп алган.
Вызов келсе, сонун ыр чыктырса турса мунун эмнеси жаман? Телефонумда 10 тажикче ыр бар. Анын бардыгын вызовго колдонуп жүрөм.
Оштогу бий аянтардын биринде музыкалык жактан тейлөөчү болуп иштеген Акыл Ташматов кыргыз авторлор той ырлары менен чектелбей, жаштардын заманбап талабына төп келген бийге ылайык ыргактуу обондорду чыгарса деген тилегин айтууда.
Эми өзүбүзгүлөр жарашып атса эмне кылайлы? Тажикче кой орусча коебуз. Биздин ырчылар только тойлор бап ырларды ырдап атышып атат да жаштарды унутуп коюшуп атат. Азыр жаштар каяка барат? Дискотекага барат. Дискотекада эми тойлордогу ырларды койбойт да, эми дискотечный ырларды коет.
Акыл Ташматов айтмакчы, Кыргызстанда жаңы муундун музыкага болгон талабын канааттандырган улуттук заманбап чыгармалар сейрек. Бири орус ырчысын тураса, дагы бири батыштыкына окшоп ырдагысы келет. Ошентип бишкектик жаштар арасында Европа музыкаларына басым жасалса, Ош менен Жалалабаттын бий аянчаларында кошуна өлкөлөрдүн ырлары үстөмдүк кылууда. Санжар Иралиев, Азаттык, Ош.
Эми жергиликтүү гезиттердин бүгүнкү санындагы башкы темаларга токтолобуз. Сөз Бишектен байланышка чыккан Шайлубек Дүйшеевде.
Рахмат. Бүгүн кыргыз тилдүү гезиттерден Көк Асаба гезити гана жарыкка чыкты. Гезиттер эртеңден баштап көбөйөт. Угармандарыбызга ушул гезиттеги айрым бир маанилүү деген макалдардан баяндама жасай кетели. Көк Асаба гезити дүйнөдө Жапон, Кытай, Инди, Өзбек, Жибек кестимелери жакшы белгилүү экендигин, мына ушуларга атаандашкан кыргыз кызы Гүлжан Иреш кыргыз чибек кестимесин чыгаруу үчүн болгон күчүн, билимин жумшап жатканын, ал атайлап Америкага барып, Нью-Мексико штатындагы Санта-Фе деп аталган шаардан жибекти колдо согуу өнөрүн көрүп келгенин, азыр жапондордун технологиясы менен жибекчиликти көчөтө тургузуудан баштап, кездеме болгонго чейинки этаптарын үйрөнүп жатканын, Кыргызстанда тыт дарагы 4-5 жылда өссө, жапондордо ал 2 айдын ичинде өстүрүлүп, жибек алууга жарап калаарын, эми мындан ары буюрса тез өсө турган тыт дарагын кыргыз жеринде өстүрүп, кыргыз жибегин чыгарып, колго токуу иштерин жолго коёрун, анткени акыркы кездери кыргыз саймаларына, кыргыз кийистерине чет элдиктердин кызыгуусу күчөп баратканын, илгери кыргыз энелер илим билими жоктурбу деп укмуштай шедеврлерди жаратканын, азыр ушул өнөрдү кайра калыбына келтирүү үчүн иштер башталганын баяндаган макаланы тартуулады. Гүлжандын ою боюнча кыргыздар көз майын коротуп сайган саймаларын чет элге сатып оокат кылсын деп жасабаганын, азыркы доордо сатуу же сатып алуу мыйзам ченемдүү көрүнүш болгон менен кыргыздар сайма буюмдардын көчүрмөлөрүн гана четке сатып, нукура мурасын өзүбүздүн музейлерге сактап калуу керектигин, азыр бул багытта да бир топ иштер жүрүп жатканын, эски саймалар элден чогултулуп жатканын да белгилеген. Көк асаба кесипти ошондой эле комузчу Кенжибек айыл Алдаяр жараткан күйлөрдүн таржымалын баяндаган макаланы да сунуш кылды. Бул санда ошону менен бирге жазуучу Асыкбек Оморовдун кыргыз күлүктөрү тууралуу кызыктуу баяны да басылды. Кыргыз билим берүү академиясынын вице президенти Советбек Байгазиевдин балдарды окутуу боюнча ой бөлүшкөн маеги басылып чыкты. Белгилүү окумуштуу аталган маегинде акыркы учурда окуучулар үчүн предметтер көбөйүп кеткенин, ошондуктан кээ бир сабактарды бириктирүү аркылуу жеңилдетип, окуучуларды жаш курагы боюнча окутуу жагына өткөрүү керектигин, балдарды бир класска камап алып эле 11-нчи класска чейин окута бербей, 9-нчу класстан тартып адистикке үйрөтө баштоону, маселен музыканы сүйгөн балага музыка жагына, адабиятты сүйгөн баланы адабият жагына тарбиялоо керектигин, жөндөмүнө, шыгына жараша окутуу зарылдыгын белгиледи. Окумуштуу андан ары мисалы мал ооруп калса 11-нчи классты бүткөн бала дарылай албастыгын, ал эми адистик балдарды турмушка алдын ала даярдаарын, ушул тапта мектепти балага ылайыктап, анын өсүп өнүгүшүнө кызмат кыла турган концепция иштелип чыгып даяр турганын, эми бул жолго өтүш үчүн өкмөттүн буйругу менен материалдык база гана керектигин кеп кылды. Окумуштуу Советбек Байгазиев азыркы кезде адабият сабагы мектептерде формалдуу гана окутулуп жатканын, мисалы Манас боюнча жаңы технологиялар, жаңы инновациялык методика менен мугалим сабагы өтүүгө даяр экенин, бирок Манас боюнча хрестоматия жоктугун, Саякбай менен Сагынбайдын варианттары чоңдор үчүн чыгарылып, балдар үчүн чыгарылбаганын, бүгүн балдар үчүн Манастын сюжетин толук камтыган кыска нуска хрестоматия керектигин, иликтөө жүргүзгөндө Кыргыз улуттук университетинде 1-нчи курстун 40 студентинин 90% Манастын каармандарын санап бере алышпаганын, жада калса Манастан эки сап үзүндү айта алышпаганын, бардык эле мектептерде бүгүн Манасты окутуу формалдуу жүрүп жатканын да айтты. Электрондук китептер жактайында ой бөлүшкөн Советбек Байгазиев компьютердик окууда окутуунун бир жолу экендигин, бирок бул баары бир технократизмге алып келиши мүмкүндүгүн, баланын жалаң акыл эс логикасы гана өнүгүп, эмоциясы өнүкпөй калаарын, окутууну жалаң гана техникага тейлетип коюу туура болбой тургандыгын, кыргыз билим берүү академиясы учурда жаштарды урухия дептик жана патриоттук жактан тарбиялоонун улуттук дөөлөттөрүнө негизделген концепция түзгөнүн, аны жаштар министрлиги кабыл алганын да кошумчалады. Аталган көк асаба кесипти ошону менен бирге жазуучу Абдымамбет Сариевдин бийликке жаштарды алып келүүгө 6 сунуш деген макаласын окурмандардын ой элегине салды. Аны биз баяндамабыздын кийинки бөлүгүндө сунуш кылалы. Ушуну менен биринчи бөлүккө чекит койдук. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат. Басма сөзгө баяндаманын биринчи бөлүгү менен Шайлыбек Түйшиев болду. Башка макалалар жөнүндө дагы 1 сааттан кийин саат 9:25 өткөндө тааныша аласыздар. Бул таңкы азаттык. Бүгүн аны Төрөкулдоров жүргүзүүдө, алдыдагы 1.5 саатта. Кыргызстанда медициналык кызмат көрсөтүү акысыз дегенге ишенесиз бе? Эгерде сиз ооруп калганда бекер дарыланган күн болду беле, алдыдагы жарым саатта Каным Гүлөлкеева бул теманы түзөбөдө коноктор менен талкуулайт. Арай көз чарай программабызга катышам десеңиз, мынакей дагы 3 жарым